tẹ kẹ ọnga ba ma ebre nyi ma yọ nyung hiu
nyim ke bambo kristo kwa na yọ moiz ba to ken pkele mu yim te de ke ba ma ma te bo zo to nyo ze ya na ba ba se ke ba ma ne bo lu so jọ lọ ez ma de bo zo te te ngana kla ngwe pa la pen se de nge pai ne bo ve de na yọ e yọ ne to nyo ze ya ye te bo za yọ ba ye bla Pobo, ti yeba na babes eya ke ba magbagba beso. Ne bada da so tozo ba goe kum nabu yo. Ele, kalange eno odozo ne ya ba goe kum yo ba benonga. Mbobo yo yo. Nang abala ne tulung ba galem ebezo penyal eya goe kum kau. Puyo, Kristu hei so alwa tundu kongo gedengi ayazi.
Ndo sol gilaw ya hare. Ele nyebe ne mawe no dumno. Ndo sol zipo hok benane pahang. Ndo sol roro ke langwi ea lang zi mbewe bagwe kemyo. Pere mondom zi, hai so, mawayo. Mawe ezi malambu nyeliwe yo, ezi bama o mondom ba otida kaya odayo.
Jinele, Kristo jalkaru zi.
Ndo sol zi mugilang ya hare, ya ezi mambu po hok benane zi pahang yo. Ndo sol roro ke langwi ea lang zi mbewe bagwe kemyo.
Ngo, kalang eno, palaye eze baro bato dayo. Pwaele, eta sisi.
Hai so, mayo. Mawe eze malambu nyeliweyo.
Mbo Kristu rizu kajala kalandenga. Ne elaze emamo enyungu elunida. Mbo biyoyo. Yesu Kristu labo mbo eseluke weyo ne palaye bagbalaw. Mbo hanro ware ne odribuse sonyima. Ba jojo wile. Awe dumir lare ba ge kungo. Se labri. Eban la okbana. Ngo. Kalange no ebizo eheze ya gwe kumkaw. Bili Kristu yo. Egba mo mo di eha. Ne bala ye bagba lao e ya gwe kum yo. Po waile. Ewe lu cha so jolo lo ne gbande da. Ne erang se elek ba e gwindina ne ilusi de. Mbobu yo yo. Kalaw guru mu kong yo dengna. Ne eteze beso mbabe ge sonye maya kaba ma tammo. Mburoro so gale za ta suru heyu. Mbobu yo yo. Ka yalro karu zi. Kuba lo yo da zi.
I no no ho mbu mung kong ru. Manu are ku da kye kung unu wai yo. Manru mambatu balangada. Da mamaduro ro balmo sada.
Eta si yo du zi.
Ma da su tozu bagu e kim. Ya beza to lagas poyo kau.
Tu vunum le. Ye be bugu e kim yo. Pata da su pozo se pala klauna kuyo biyo. Puyo le tabala. Dina sinz yesu yalum haro ware. Seru su lu nindir kalikar yor da ka la ito. E dengin ne besa ungu baga asaru da ya kuyo. Ne etul du numo ko falo ungu kaha wizu yo. Besa ungu le edum na. Yembo, tuwenen jojo sosan echone esoru yo. Puyole, tunyotine sone hokabana, nilidawwe na using. Role, tada ewe chire chire neposoro le mbubwe chire chire yo. Tito kitangu utom dudu zuzu yo nisinale kpam. Esoru wase elakuro buyo. Elakubuyo. Tumo asramayo ne pelaburo honum. Nerite asramayo solo ne tlatu makabana. Nabayo rada. Pepesewe zonze sebada akbuli ni bulung esode. Pepeser lambo. Ele. Pesa zramane pelaburo honum. Tuwe buyo ombu. Mbu buyo yo. Mumumo edemno za kia kungu kebalo kongo. Kuwasa dalo. Ye ridisitu vunum tom. Ne ruer laka kwe kum ezip mauru yo yo. Kila unakuta dasa kazo zi. Pala ne sokbu rubu. Mbaba lakum buyo. Sondu kongwe kwao. Mbu buyo yo. Aso kongwe tom hona wune erwe ming sosongwe enyake gwintina yo eda. Ye no yo odoro muwizi batu yo. Ne eya nale ya nazo lize eya siri yo. Pagoye putozi ewo. Ye buwe mbule. Wei eyake sobya lwene mbango. Ne etuye yo. Ebe bitengni. Eda kwa no hao chalem ne eya boyo. Ngo. Mbubisine chire chire do. eduro ro so gala zanga kalakuru lu tie yo dzeme so anu yo dinze
ma buwez mangba ya bagama me heyu no embu bala bayo
eda si yo duze
ma gbolo magong na hunu manyima
yembo pudowi adolo asawe zudini sidayo eto zakajala kekenwe eda asonyalemya nyalemya yo eyo alwatundo atogunyongsin ele rokumde pam mlobeda nabeda batome nebarome kunyonga ya zamada nabeda rorole ezwa namba parwa we kunyong byo tovunumle ena sala kadena butote melanga ka holoma alwatundo pamu amnyemyo mbobyo yo edem na se ewa ne nyembo bgelembo nebwa tamyo yo byole eda alolu ekong hiu ke hewo soso erokume hokpam na elambo solu weyo na ehumbo arwase ahamya mbobyo yo pama asodam daka ya daze
to gaza alwatu baba bazi ne weibu weze koyo eko eko lo wai manyinu wei dozi mesinda yo elido yo le ewo wezu ele ye besine tene waigo yo adome kedonam
tale tebai mbaba boso na patene wai sipele ya pada ele tewani lidawo soyo ze tejamna ehunyu yabo